Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Taš,
Mi Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanj,
Radio Ovo,
Radio Oksigen, TMK Radio,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Druga je julska nedjelja u kojoj ćemo, kao i svaki put između 8 i 9, slušati odabrane priče u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Naravno, ponovo ćemo posjetu kolegama iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa da provjerimo čime su se oni bavili. Za ukupnu opremu ove emisije brine producent Enes Hrnjičić.
Understanding and peace of mind. If it's not asking too much, please send me someone to love, someone to love.
Show the world how to get along. Will enter when hate is gone. So if it's not asking too much, please send me someone to love, someone to love.
Nights I lay awake and ponder the world's trouble. My answer is always the same.
Yet unless man puts an end to this devil's sin, hate will put the world in a flame. What a shame.
Just because I'm in misery,
no sympathy.
But if it's not asking too much, please send me someone.
Shame.
Just because I'm in misery.
Prva je među našim govornim rubrikama ona koja svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije za sve nas pregledao je Rinko Milović.
Evropski satelit Planck poslao je prvu mapu svemira, viđenu putem mikrotalasnog svjetla koje je oduševila astronome. Nova nebeska mapa koju je poslao Planck, najdetaljnija je mikrotalasna karta neba i to je najstariji snimak svjetla u univerzumu, uključujući i formiranje svemira prije nešto manje od 14 milijardi godina. Otkako je misija pokrenuta u maju 2009. naučnici su sa nestrpljenjem očekivali podatke sa Plancka. Satelit je precizno skenirao nebo sa mikrotalasnim svjetlom koje ima duže talasno trajanje, to jeste kraće frekvencije od običnog svjetla. Planckova mikrotalasna mapa neba prikazuje glavni disk Mliječnog puta, gdje nove zvijezde sijaju i strujanja hladne prašine prostiru se iznad ovog pojasa. Satelit nosi i naziv najhladnije svemirske letjelice, jer instrumenti rade na temperaturi koja je tek za desetinu stepena viša od apsolutne nule, minus 273 stepena Celzijusa. Planck je inače dobio ime po njemačkom Nobelovcu Maxu Plancku, stvorcu kvantne teorije. NASA-in satelit Chandra i observatorij u Čileu uočili su malu crnu rupu kako je napuhala ogroman mjehur plina, promjera 1000 svjetlosnih godina. Naučnici tvrde kako se mjehur plina širi jer ga griju moćni mlazovi čestica koje oslobađa sama crna rupa. Kada bi tu crnu rupu smanjili na veličinu nogometne lopte, svaki od dva mlaza širio bi se od Zemlje sve do iza orbite Plutona, istakao je koautor studije Robert Soria sa svemirskog znanstvenog laboratorija Mallard na Univerzitetu u Londonu. Ova crna rupa inače nalazi se u spiralnoj galaksiji udaljenoj oko 12 miliona svjetlosnih godina od Zemlje. Astronomi vjeruju kako je masa te crne rupe nekoliko puta veća od mase našeg Sunca, što je zapravo čini minijaturnom u usporedbi sa divovskim crnim rupama koje se obično nalaze u središtu galaksija. Ova neobična crna rupa pripada nebeskim objektima poznatim u naučnim krugovima kao mikrokvazarima. Eksperimentalni solarni avion sletio je nakon što je uspješno završio svoj 24-časovni let. Time je dokazano da ovaj avion može skupiti dovoljno sunčeve energije tokom dana koja je dovoljna za let noću. Ovaj poduhvat okončao je sedmogodišnji projekat i veliki korak je u dostizanju konačnog cilja da se solarnim avionom pređe put oko svijeta koristeći samo sunčevu energiju. Tim istraživača kaže da je dokazano da avion sa jednim sjedištem može teoretski u zraku ostati neodređeno vrijeme i puniti svoje baterije koristeći 12.000 solarnih ćelija i sunčeve zrake tokom leta. Avion je poletio u 7 ujutro i na taj način osigurao dovoljno vremena da skupi dovoljno sunčeve energije kako bi mogao kružiti oko švicarskog planinskog lanca Jura. Projekat je dizajniran da testira i promoviše novu tehnologiju i izvore energije. Nedavno istraživanje koje je provela američka mreža Oxygen pokazalo je da trećina žena ujutro se prvo loguje na Facebook, a zatim odlazi da se umije. Naime, ljudi su toliko postali opsjednuti popularnom društvenom stranicom da im je preče pogledati usjev na virtualnoj farmi nego obaviti jutarnju higijenu. Istraživanje u kojem je učestvovalo 1600 osoba u dobi od 18 do 35 godina pokazalo je da ljudi danas se više vremena provode komunicirajući s ljudima putem čata na stranicama za društveno umrežavanje nego licem u lice. Također 42% ispitanika kazalo je kako Facebook koristi u poslovne svrhe, što je pomalo kontradiktorno s obzirom da su istakli da ne mare kakve fotografije postavljaju na stranicu. Anketa Oksigena pokazala je da 50% žena smatra da je Facebook savršeno mjesto za upoznavanje potencijalnog partnera, ali i to da 53% žena javno na Facebooku objavljuje svoje probleme. 26% u dobi od 18 do 36 godina budi se usred noći kako bi provjerili notifikacije na Facebooku. Njemački službenici pokrenuli su tužbu protiv Facebooka zbog skupljanja i čuvanja privatnih podataka ljudi koji ne koriste tu stranicu. Ako bude proglašen krivim, Facebook bi mogao dobiti kaznu od 10.000 eura. Mislimo da je čuvanje podataka trećih stranki u ovom kontekstu protivno zakonima o privatnosti podataka, rekao je Johannes Kasper, voditelj Hamburške službe za zaštitu podataka. Zabrinutost oko legalnosti Facebookovog čuvanja podataka vlada i u Švicarskoj. Facebook ima oko 500 miliona korisnika širom svijeta, a u Njemačkoj je on četvrta vodeća društvena mreža. Ovo nisu prvi Facebookovi problemi sa zakonom. Početkom godine Kanada je istraživala legalnost stranice nakon pritužbi korisnika o uvjetima korištenja i postavki privatnosti.
Naša uobičajena šetnja po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Obje teme nekako govore o sličnom problemu, o novinarima i medijima. Prva priča dolazi iz Zagreba i sugeriše kako u susjednoj nam Hrvatskoj, unatoč činjenici da je daleko odmakla na europskom putu, u medijima ima tužnih i ružnih istupa koji podsjećaju na ne tako davna vremena. Ovoga puta protagonista je jedan čovjek što ga svi poznajemo. O kome se radi, reći će Ankica Barbijan-Mladinović.
Kao najsvježiji primjer govora mržnje navedena je najava u nedjeljnom dnevniku Hrvatske televizije 27. lipnja urednika i voditelja Gorana Milića, kojom se taj poznati hrvatski novinar debelo ogradio i gotovo ispričao gledateljima što objavljuje prilog o Srbima iz Novog Sada, koji se već 20 ljeća bezuspješno bore za povrat svojih apartmana u Pirovcu. Milić je prilog najavio sljedećim riječima.
Zamislite kako se osjeća liječnik kad mu u ordinaciju dođe pacijent čim mu je rođak spalio kuću ili oteo stan ili uradio jedno i drugo. E ja se pomalo tako osjećam dok najavljam sljedeći prilog. Naravno, liječnik će pacijenta profesionalno liječiti, a ja ću prilog profesionalno objaviti.
Predsjednica Vijeća srpske manjine grada Rijeke Darinka Janjanin kaže da je zgrožena i da to nije jedini primjer govora mržnja na HTV-u, a niti prvi takav Milićev ispad. A riječ je, upozorava Janjanin, o najutjecajnijem hrvatskom mediju, o udarnoj političkoj emisiji i iskusnom profesionalcu.
Meni je to bilo strašno i prima i zaista nisam vjerovala da sam dobro čula ovaj prvi dio rečenice, međutim to je to. To je stil Gorana Milića, a to je govor mržnje par excellence.
U Milićevom ispadu bilo je riječi i na okruglom stolu u Zagrebu o ustavnim promjenama, manjinama i medijima. Rečeno je kako je poznato da je taj nekadašnji novinar Beogradske televizije također ostao bez svog stana u Beogradu, što je za svaku osudu. Ali, ističe predsjednik Vladina savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, državna televizija ne bi smjela biti mjesto za nečije privatne obračune. Tolnauer je podsjetio i na senzacionalističko izvještavanje i dvostruka mjerila s nedavne komemoracije u Jadovnom, gdje je na komemoraciji ustaškim žrtvama jedna 20-godišnja Beogrežanka nosila tradicionalnu srpsku šajkaču sa srpskim grbom.
Bilo je dobro, ali bio sa incidentom. A nije bio incident, ako ćemo takvu metriku raditi, kada ih je pol tu na Trgu Republike, na Jelačić placu bilo s ustaškim kapama, kada je bilo ubi Srbina, to nije incident.
Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke dr. Milorad Pupovac upozorio je u srijedu i sa saborske govornice na govor mržnje prvog predsjednika Hrvatskog sabora dr. Žarka Domljana u HTV-o emisiji Nedjeljom u 2, gdje je pojašnjavao zašto je 990. otpustio šefa saborskog restorana Srbina Milana Škorića.
Koji kaže da je Mihajlo Zec zapravo bio ubijen s dobrim razlogom. On to ne kaže eksplicitno, ali kaže indirektno, jer je Milan Škorić od takvoga naručivao meso, a naručivao je meso, a mi smo morali voditi računa koje meso jedu novinari i saborski zastupnici, jer znamo koje je nacionalnosti taj Škorić. Ta vrsta frivolnosti, ta vrsta ležernog odnosa prema fašističkim izjavama, kako još uvijek zatičemo kod nas u našem društvu, apsolutno nešto što je nedopustivo.
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, rođeni Zagrepčanin, kaže da u svakodnevnom životu s prijateljima i znancima doživljava apsolutno nerazumijevanje prema manjinskim pitanjima u Hrvatskoj.
Pa kaj vi stalno neke tražite? Kaj vi hoćete? Ne?
I tajnik Hrvatskog novinarskog društva Vladimir Lulić ističe da se o manjinama u hrvatskim medijima piše uglavnom u negativnim stereotipima i incidentalno, pa ih mladi ljudi takvima i doživljavaju.
Ako su Srbi nekada bili četnici, a danas su oni koji uzurpiraju neka prava, a Romi su lopovi i džepari, a Albanci su narkomanska mafija, a Bošnjaci su u principu islamski fundamentalisti, Židovi su u principu Jasenovac, Golštajni, Branko Lustig tu i tamo, a ostali zapravo i ne postoje.
Saborski zastupnik Pupovac vrlo obećavajućima smatra najnovije promjene u hrvatskom ustavu, prije svega priznavanje općeg i dodatnog prava glasa manjinama, ali i druga prava.
Promjene su doista otvaranje vrata za drugačije gledanje na manjine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbijan-Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na redu je Beograd, još nerazjašnjeni slučaj pokušaja atentata na Dejana Anastasijevića. Desilo se to prije 3 godine. Prema običaju, istraga još traje, a najnovija saznanja ukazuju kako je novinar nedjeljnika Vrijeme zasmetao Vojislavu Šešelju, koji je, kažu, nedavno naručio i ubistvo svog dojučerašnjeg najbližeg saradnika i vjenčanog kuma Tome Nikolića. Sve to iz Haškog zatvora. Rubrika Zorana Glavonjića.
U noći između 13. i 14. aprila 2007. na prozoru beogradskog stana Dejana Anastasijevića, novinara lista Vreme, eksplodirala je ručna bomba. Delovi kašikare zasuli su sobu u kojoj su spavali Anastasijević i njegova supruga, a najbliži je proleteo desetak centimetara iznad njihovih glava. Samo pukom srećom niko nije stradao. Iako je od tada prošlo više od 3 godine, istraga tapka u mestu jer se još ne zna ko je bombu postavio, kao ni ko stoji iza napada. Kako se nadležni nisu istakli u rasvetljavanju ovog slučaja, Dejan Anastasijević ih je ovih dana kroz intervju jednim novinama ponovo uputio na trag, rekavši da ima razloga da veruje da je haški optuženik Vojislav Šešelj naredio taj bombaški napad. Niko mi se još nije javio da proveri moje navode, kaže za naš program Dejan Anastasijević, ali ne očekujem da će me istražni organi kontaktirati.
Ja sam odavno sve što sam znao o njima rekao, uključujući ime bivšeg Šešeljevog tjelohranitelja za koga sam čuo da mu je Jadranka Šešelj dala spisak. To je sve još pre 2 godine. Ja ne znam šta su oni i da li su nešto postupali po tome. Ja ne znam da li je reč o nekoj namjeri da se ne otkrije počinilac ili se prosto radi o šljarenju. Činjenica je da su novinari kod nas, kad ih neko napadne, da se ti slučajevi kod nas vrlo retko završavaju.
Dejan Anastasijević kaže da je saznao da je izvesno vrijeme pre napada Jadranka Šešelj, supruga Vojislava Šešelja, prilikom posjete od tog haškog optuženika dobila spisak potencijalnih svjedoka na njegovom suđenju koje bi trebalo eliminisati ili zastrašiti i da ga je po povratku u Beograd predala organizatoru planiranih napada, nekadašnjem šefu obezbeđenja lidera Srpske radikalne stranke. Odmah po napadu nisam mogao da pretpostavim odakle je sve došlo, kaže Anastasijević, ali su mi se kockice onda složile.
Pre svega sam se prisjetio da me Haški tribunal, odnosno njihova služba za zaštitu svjedoka, upozorila nekoliko mjeseci ranije na taj Šešeljev spisak. Ja tada nisam na to obratio mnogo pažnje, ali u kontekstu je to dobilo novi značaj. Kasnije sam dobio nove informacije ovaj sa tim spisom, znači kome je on otišao i tako dalje.
Kao i u sličnim slučajevima ranije, saradnici Vojislava Šešelja apsolutno negiraju mogućnost da je taj haški optuženik naređivao napade ili ubistva i priče o tome nazivaju pukim izmišljotinama. Zoran Krasić, šef pravnog tima Vojislava Šešelja, rekao je za naš program da u krajnjem slučaju i da je hteo da preti svedocima, pritvoreni lider radikala to nije mogao da učini.
Odmah da vam objasnimo čemu se radi. I onaj sudija koji je bio predpretresni 2006. godine, kad je navodno i potekla takva informacija, usled čega je Jadranka Šešelja i trpela neke zabrane komunikacije sa svojim suprugom, je na statusnoj konferenciji rekao: gospodine Šešelj, pa vi ste potpuno u pravu. Prosto je nemoguće da ste vi dostavili imena i prezimena zaštićenih svedoka, pogotovo što vama još tužilaštvo nije reklo šifre zaštićenog svedoka, ime i prezime. Tako da je to sve samo pričao.
U odbrani svog lidera radikali se pozivaju na činjenicu da je ministar policije Ivica Dačić izjavio da MUP nema saznanja da je Šešelj odgovoran za napad na Anastasijevića. Ono što je mogla da vidi javnost u Srbiji je da je proces u Hagu za ratne zločine Vojislavu Šešelju obeležen i time da je početkom 2009. dodatno optužen za nepoštovanje tribunala zbog objavljivanja imena i drugih ličnih detalja zaštićenih svedoka. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže za naš radio da i to jasno govori da Šešelj na razne načine utiče na svedoke.
Jer on je uspeo tokom svog suđenja da nekoliko svedoka obrlati i da ih prevede sa svedoka tužilaštva na svoje svedoke. To je naravno da su bili pod petnjama, znači radi se o svedocima koji su dali svoje pisane izjave da bi u toku samog suđenja promenili svoje iskaze. Vojislav Šešelj, on je očigledno mozak toga, ali njegova logistička podrška je u zemlji. Sad, da li se radi samo o članovima njegove partije, o raznim kriminalnim grupama, da li je prije toga imao podršku unutar nekih ministarstava, to je pitanje sad na državi do koje istraži.
Zbog nepoštovanja suda Vojislav Šešelj osuđen je na 15 mjeseci zatvora, a u februaru je još jednom optužen zato što je u svojoj knjizi objavio podatke o 11 zaštićenih haških svedoka. Uprkos tome Šešeljevi saradnici poriču njegovu krivicu i sve, kao naš sagovornik Zoran Krasić, vide kao medijsko-političku zaveru protiv tog haškog optuženika.
Pa očigledno da se primak od Vojislav treba da se vrati, Srbija ga čeka, a onda udarilo i kuso i repato. I sada kada skuplja lovorike u tom postupku u Hagu, da ga u stvari ocrne i da ga prikaže kao nekog lošeg čovjeka. To je ta matrica.
Sonja Biserko zaključuje da se sud u Hagu neće obazirati na političke primjedbe, ali da će u postupku protiv Vojislava Šešelja od najveće važnosti biti kakvu će odluku doneti kada se radi o svedocima koji su pod uticajem optuženog promijenili iskaze.
To je za njih veliki izazov, zato što to objektivno nije rešio kao problem. Problem znači zaštite svedoka, a to će sigurno biti presudno i za slučaj Šešelja i o tome kako ćemo odmeriti kaznu, zato što su to bili vrlo važni svedoci tužilaštva.
Dejan Anastasijević od bombaškog napada na njega živi u inostranstvu. Iako je od tada prošlo više od 3 godine, kaže da neće biti potpuno miran dok se taj slučaj ne rasvetli.
To je prosto jedna zasijapeća rupa u celoj toj priči, jer sve dok se počinioci ne otkriju, ja imam pravo da strahujem da će se oni u nekom trenutku vratiti i završiti ono što su sada počeli.
Novinar Vremena Dejan Anastasijević je autor brojnih tekstova o ratnim zločinima u kojima je na suđenju Slobodanu Miloševiću svedočio pred Haškim tribunalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.
Zajednički program radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Večera se na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoj Africi igra posljednja utakmica i spušta zavjesa. Za vječnu slavu i veliki pehar Žila Rimea borit će se dvije po svemu najkvalitetnije reprezentacije, Španija i Holandija. Tim povodom u goste sam pozvao Mirsada Fazlagića, jedno od naših najznačajnijih i najzvučnijih fudbalskih imena. Mirso je bio kapiten najuspješnije selekcije bivše Jugoslavije, koja je bila evropski viceprvak u Rimu 68. ali i trener juniorske reprezentacije te zemlje, koja je osvojila svjetsku krunu. U toj selekciji, podsjećam, između ostalih igrali su Prosinečki, Mijatović, Boban, da pomenem samo neke. Mirso, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Večeras je veliko finale svjetskog prvenstva. Na čijoj si strani, na čijoj strani veće šanse da uspiju?
Dakle? Pa, da ti kažem, napokon ćemo dočekati večeras veliko finale između Španije i Holandije. Mene što raduje prije svega je da su u finalu se plasirale dvije ekipe koje od koje preferiraju fudbal, koje preferiraju ljepotu fudbala i vrlo je teško sada reći na čijoj su strani šanse. Lično ja sam bio veliki optimista što se tiče i jedne i druge reprezentacije, ali kada dobro razmislim i kada vidim, ja posebno posljednja utakmica sa Njemačkom, igra Španije, daje mi na određeni način malu nijansu na prednosti Španije.
Evo, kad smo već kod kvalitete ekipe i pitanje, šta misliš, jesu li se u završnici našle najbolje ili možda najsretnije ekipe? Govorim o završnici od polufinala pa ovamo, evo.
Pa ja mislim da se našle ipak najbolje ekipe. Za mene najveće iznenađenje pozitivno je pokazala reprezentacija Njemačke. Da. Jednog prostoga razloga što to nije više ona standardna njemačka disciplinovana, snažna sa dosta trčanja. Po prvi put je Njemačka bila sastavljena od pet nacija, tako da u reprezentaciji Njemačke imamo lijevoga beka Ganu, dva Poljaka, imamo Turčina i ostalo su Njemci. Jedan je Iranac, znači svi ti ljudi su unijeli svoje nešto posebno što je dalo šar i ljepotu fudbalske igre Njemačke, koja je prije bila, ja bih rekao, siromašna u tehničkom dijelu, a jaka u trkačkom. Sada je ona dobila i šar i ljepotu, a ostala njena disciplina i njena fizička sprema.
Ja, evo desio se jedan preokret, na početku su dominirale ove latinoameričke ekipe, a u polufinalu su igrale tri evropske. Da li je u pitanju selektorske greške, evo recimo Dunge i Maradone prije stvije?
Pa vidiš, ja mislim da nisu to greške ni taktičke, ni promašaj trenera. Jednoga prostoga razloga, velikim dolaskom igrača iz Afrike, velikim dolaskom igrača iz Južne Amerike, došlo je do oplemenjenja tehničke igre evropskih igrača. Njihova tehnika koja je preuzeta od Južnoamerikanaca i Afrikanaca pala je na plodno tlo radni Evropljana, pa bi rekao da je Evropa i stigla i u nekim elementima i prestigla čak sa više i Južnoamerikance i Afrikance u tehničkom dijelu. A u standardnom dijelu što se tiče same trke, mislim da su neke južnoameričke ekipe i afričke stigle reprezentacije iz Europe u fizičkoj spremi.
Općenito gledano, da li je ovo prvenstvo pokazalo korak naprijed ili nazad u odnosu na prethodno?
Na početku kad si me pitao za finale, ja sam rekao da mi je drago što u finalu igraju dvije reprezentacije koje preferiraju fudbal. Mislim da je ovo najveći dobitak za fudbal i da je fudbal se počeo ponovo da vraća u svojoj ljepoti. A za ovu činjenicu i potvrdu daje mi za pravo upravo ekipe kao što su Italija, kao što je Engleska, koje su osiromašene sa vrhunskim tehničkim kvalitetom, upravo su ispali u prvom kolu.
Ja, ima dosta priče i među stručnjacima i među laicima kako su na tog prvenstva značajno uticale sudijske greške. Kako se tebi čini?
Pa mislim da je suđenje bilo izvanredno, bilo je sudijskih grešaka, go Engleza protiv Njemaca, šta ja znam, neke situacije ili opsajdi, ali isto tako činjenica da su pomoćne sudije i glavne sudije manje više radili kompjuterski.
Ja, evo, šta čovjek koji je čitav život posvetio sportu misli o uvođenju ovih tehničkih pomagala kad su neke bitne sudijske odluke u pitanju? Ovdje prije svega mislim ove, recimo, offside, prelazak lopte, gol, linije i tako.
Ovako kako pratim fudbal, pa eto, vratit ćemo se na 58. godinu gdje je legendarni igrač za Galu trčao negdje oko 4.500 metara na utakmici. Ako sada pogledate statistike, nema igrača koji ne trči 12 do 13.000 metara na utakmici. Hoću da kažem da je mnogo fudbal dobio na brzini, da je mnogo dobio na snazi, da je dobio mnogo na tehnici i da suđenje postaje mnogo komplikovanije nego što je bilo prije. Mislim da bi uvođenje tehničkih elemenata u svakom slučaju bilo za pravednost fudbala, a ujedno bi bilo pomoć sudijama za njihovo regularno dosuđivanje i presuđivanje odluka.
Evo, za kraj bih te upitao nešto što se tiče našeg fudbala. Ima domaćih ljudi što su se radovali havari Francuza, kao sad ćemo i dotući. S druge strane, postoji bojazan da bi se Francuzi mogli osvetnički iskazati baš na BH selekciji.
Ne bih ja rekao da bi Francuzi se mogli osvetnički. Oni se nemaju šta osvetiti Bosni i Hercegovini, jer sa Bosnom i Hercegovini nisu igrali u kvalifikacijama, nisu u direktnom duelu bili. Ali ja bih lično volio da je Francuska prošla u drugo kolo, a da se ništa nije desilo vis-a-vis njihove afere. Ipak reprezentacija Francuske je neobično jaka reprezentacija, ali sama činjenica, njihova kriza ne postoji od jučer. Njihova kriza postoji već 5 godina. I kroz njihove kvalifikacije koje pratio, oni nikoga nisu uvjerili sa 2 gola razlike. Mislim da je ovo negativna situacija po bosansko-hercegovački fudbal iz jednog prostog razloga, da su Francuzi udarili o zid. Udaranjem o zid mislim da će doći do otreznjenja, a oni fudbalski kvalitet imaju veoma veliki i jaki. I mislim da je ovo negativna situacija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Ja, tim prije što na čelo dolazi ovako jedan veliki igrač, jedan harizmatični i rekao bih odgovorni selektor kao što je Laurent Blanc.
Pa on je dokazani igrač prije svega, veliko ime igračko i veliki trener iz velikih klubova, a situacija koja se desila nije mogla biti gora, znači sve što uradi ide samo u pozitivnom smislu.
Evo, ja se nadam da će ljudi koji se brinu oko naše reprezentacije imati ovo u vidu, da neće nasjesti, rekao bi, nekim pričama oko toga kako će sad sve biti lakše.
Pa nada se, da. I ja se nadam tako sa željom da ova moja prognoza se ne obistini i da BH fudbal spreman dočeka nespremnu reprezentaciju ove Francuske.
Mirsa, hvala mnogo na ovom razgovoru i da našim slušateljima poželimo da večeras zajednički uživamo u finalu, pa nek pobjedi bolji.
U ime fudbala poželio bih svim gledaocima da vide večeras izvanredan fudbal i da uživaju u spektaklu u Južne Afrike.
Do slušanja.
Hvala lijepo.
They say ruby, you're like a dream, not always what you seem. And though my heart may break when I away, let it be so, I only know Ruby, it's you. They say Ruby, you're like a song, you just don't know right from wrong. And in your eyes I see heartaches for me. Right from the start, who stole my heart? Ruby, it's you. I hear your voice, and I must come to you. So what else can I do? They say, Ruby, you're like a flame. Into my life you came. And though I should be well, still I just don't care. You thrill me so, I only know, Ruby, it's you. A flame into my life you came, and though I should be well, still I don't care. You thrill me so, I only know.
Ostala je još stalna rubrika o svjetskim fascinacijama. Inventuru događanja na velikoj planetarnoj pozornici prave kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Film Tonija Scotta iz 86. godine sa Tom Cruiseom u glavnoj ulozi uskoro bi mogao da dobije nastavak. Producent filma Jerry Bruckheimer otkrio je da će najvjerovatnije producirati nastavak priče o poručniku Pitu Maveriku Mitchellu i da će Tom Cruise najvjerovatnije reprizirati ulogu. Nedavno me je kontaktirao jedan studiju, ponudio da snimimo nastavak filma, rekao je Bruckheimer. Sve se promijenilo od kako smo snimali film, avion i način obuke, tako da ćemo da vidimo kako ćemo se snaći sa tim tehničkim detaljima, a onda i kako da vratimo Maverika u cijelu tu priču. Nastavak kultnog filma samo jedan u nizu nastavaka. Filmski studiji već rade na novom Parku iz doba Jure i Istirivačima duhova. Dvostruki Oskarovac Tom Hanks ponovo će zaigrati u ulozi profesora Roberta Langdona. Izgubljeni simbol, novi roman Dana Browna prati avanturu profesora Langdona, koji ima samo nekoliko sati da riješi veliku misteriju, pronađi svog kidnapovanog prijatelja i zaštiti jednu od najvećih tajni američke istorije. Film će se pojaviti u kinima 2012. godine. Hanks je već na velikom platnu glumio Langdona u filmovima Da Vinčijev kod i Anđeli i demoni. Ostale uloge još uvijek nisu dodijeljene, a film trenutno nema režisera. Poslije 12 godina, 94 epizode serije i dva filma Seksi grad, saga se završava, piše britanska štampa. Iako je bilo u planu snimanja i trećeg filma, tvorci serije i filma odlučili su da završe priču, pošto je drugi dio pokopan od strane kritike i publike. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristen Davis i Kim Cattrall opisane su kao ofucane, dok su njihovi likovi pretjerano groteskni, izvikani i prazni, opšta je ocjena filmskih kritičara širom svijeta. Tvorac serije i filma Michael Patrick King odlučio je zato da najpoznatijem ženskom kvartetu iz Njujorka kaže zbogom i obustavi planove za snimanje nastavka. Grupa AHA objavljuju oproštajnu kompilaciju singlova 25, će se prostirati na 2 CD-a, te između ostalog također donijeti sve singlove ovog legendarnog pop trija izdate ikad. Pjesme će biti poredane hronološkim redoslijedom. Kompilacija kojom bend obilježava jubilarnih 25 godina snimateljske karijere i skorašnji odlazak u penziju izlazi sredinom ovog mjeseca u domovini i Norveškoj, dok će se u ostatku svijeta pojaviti par mjeseci kasnije.
heart. If you love me, if you love me, maybe you will know the truth. I wasn't born to lose.
punom jeku aktuelnog svjetskog prvenstva fudbalsko imalo širu javnost na ovim prostorima zaintrigirala je sugestija njemačkog radija Deutsche Welle, a po kojoj postoji mogućnost da se evropsko prvenstvo fudbalera za 10 godina povjeri trima susjednim državama. To je pokrenulo talas reakcija u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini koje bi trebalo dobiti zajedničko domaćinstvo. Čak i ukoliko se to ne desi, priča je vrijedna pomena jer se jedna grudva bez obzira na sve pretpostavljene prepreke ipak zakotrljala. Što se zvaničnika onih sportskih tiče, oni uglavnom podržavaju ideju. U Srbiji, a djelimice i Bosni i Hercegovini, priča je prihvaćena s naglašenim optimizmom. Hrvatski sportski radnici pak imaju već jedan propali pokušaj s Mađarskom pa su mnogo rezervisaniji. Ne odbijaju mogućnost, ali traže unapredno izjašavanje političkih nomenklatura u vezi sa ovom idejom. Naravno, kako je moje tek da prenesem, ali ću biti slobodan i bezuslovno podržati moguću akciju. Čini se kako je u pitanju inicijativa koja bi donijela izuzetnu korist i političkoj reintegraciji regiona i posustalim ekonomijama triju zemalja. Unatoč ekonomskoj krizi, naime, naglo bi bila pokrenuta građevinska operativa triju zemalja, jer bi osim stadiona trebalo negdje izgraditi, a negdje dobrano ispolirati infrastrukturu i smještajne kapacitete. Ni šminkanje ulica nije posao koji se smije podcijeniti. Naravno, osnovna je pretpostavka ulaganje velike sume. Podsjećam kako je turska vlada za nedavnu istina propalu akciju tamošnjeg fudbalskog saveza garantovala čitavu milijardu eura. Bez obzira što se to u ovom trenutku čini nedostižno, tri bi zemlje uz međunarodnu podršku ovako šta mogle osigurati, a svaka bi se uložena para višestruko isplatila. Temelji zna se već postoje, ima nekoliko stadiona kapaciteta većeg od 50.000 sjedećih mjesta, a još desetak nešto manjih koji bi uz inače potrebne rekonstrukcije mogle i premašiti ovu brojku. Isto tako, tri države imaju dovoljan broj aerodroma i perspektivnih smještajnih objekata, a moguće ulaganje u buduće evropsko prvenstvo dalo bi značajan poticaj razvoj i fudbalskog i svakog drugog sporta u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru ili Širokom, na primjer, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, jednako kao što bi se to desilo u Zagrebu, Splitu ili Osijeku. Posvuda dakle. Ono što bi se moglo uzeti kao svojevrsna prednost kad su slične zajedničke akcije u pitanju, onda je to sigurno evropska zabrinutost za proces reintegracije čitavog Balkana. Tri države su, koliko jučer, bile u žestokom ratnom sukobu, a trenutno sve tri vladajuće nomenklature uz podršku većinskog dijela javnosti pokazuju golemu spremnost u procesu pomirenja i uspostavljanja normalnih dobrosusjedskih odnosa. Gledano iz pozicije ovoj ideji naklonjene evropske političke elite, ima li boljeg načina da se ovaj proces dodatno stimuliše od zajedničkog rada na istom poslu kolektivne brige i međuzavisnosti svih učesnika? U ovom pravcu mi se čini i poticaj sam, makar se evropsko prvenstvo i ne održalo pomenute 20. Neka bude ciklus kasnije, samo neka bude.
Go on. one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.
Tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Aničić i urednik Budo Vukobrat.